Archiv Plus.
9. sjezd jugoslávských komunistů byl zahájen slavnostním zasedáním věnovaným 50. výročí založení Komunistické strany Jugoslávie. V hale zaujali u svá místa 1093 delegáti, zastupující víc než milionovou obec jugoslávských komunistů. A spolu s nimi stovky novinářů, hostů a delegátů zahraničních komunistických, socialistických a pokrokových stran. Z 81 pozvaných přijelo jich 70. Chybějí delegace zemí Varšavské smlouvy, včetně Československa a s výjimkou Rumunska. Když předsedající vítal jednotlivé delegace, největší potlesk obdržela delegace Komunistické strany Itálie. Bouřlivě pozdravován ujal se pak slova předseda Svazu komunistů, prezident republiky Josip Broz Tito.
Je 11. března 1969 a takto ve svém telefonátu referoval o zahájení sjezdu jugoslávských komunistů náš bělehradský zpravodaj a pozdější redaktor Svobodné Evropy Karel Jezdinský. V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Konec prvního tajemníka, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Jugoslávie byla nesporným vzorem a někdy snad až ideálem většiny reformátorů pražského jara. Jak jsme právě slyšeli, nemohli však již na jaře 69. roku vyslat na sjezd jugoslávských soudruhů ani oficiální delegaci. Titová Jugoslávie měla totiž na pražské jaro a následnou okupaci stále ještě jiný názor, než byl ten sovětský. Jak o tom svědčí telefonát Karla Jezdinského ze závěru sjezdu, tedy 14. března.
Z Mezinárodní komise mám už k dispozici veškeré připomínky a doplňky k návrhu rezoluce. Tak třeba slovinští zástupci konstatovali, že tvůrci návrhu nevyužili všech možností, aby členům svazu i světové pokrokové veřejnosti tlumočili všechna principiální stanoviska. Navrhuje se, aby byla ještě více zdůrazněna krize v současných mezinárodních vztazích, zostřují se formulace kritizující bulharskou politiku i zásah v Československu. Mezi dodatky je také návrh, aby pasáž, v níž se hovoří o hegemonistických státech, byla upřesněna o další přívlastky neokolonialistické, velmocenské a byrokratické země. Sedm se domácích i zahraničních novinářů se staralo o informování veřejnosti, z těch zahraničních pak sjezdoví delegáti nejvíce odseděli práci československých zpravodajů, kteří podle zdejšího soudu informovali nejobjektivněji a nejobšírněji. Byl to sjezd, s jehož všemi postuláty možná není třeba souhlasit, nicméně byl to i sjezd, k němuž snad budeme mít možnost se vracet ještě i v budoucnosti pro poučení i pro výměnu zkušeností.
Alexander Dubček je sice stále ještě prvním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Československa, a tedy titulárním vůdcem československých komunistů. Ale mnoho dnů již v této funkci nepobude. 27. března se na sjezdu Československého svazu protifašistických bojovníků k Jugoslávii vyjádřil. Ohlas jeho výroku byl, jak uslyšíme, veliký. Fakt, že KSČ nesměla na sjezd jugoslávských komunistů vyslat svou delegaci, však zmíněn nebyl.
Chceme mít soudružské, rovnoprávné vzťahy so všetkými socialistickými krajinami. Budovať predovšetkým na tom, čo nás spája. Nemienime meniť náš vzťah k jugoslávským komunistom a k jugoslávskému ľudu. Vyjadrili sme to i v našom telegrame 19. zjazdu Svazu komunistov Jugoslávie. Preto i naďalej rátame so všestrannou, vzájomnou, hospodárskou, politickou a kultúrnou spoluprácou.
Tento Dubčekův projev byl zajímavý i tím, že se v něm dvakrát dotkl tehdejší velmi napjaté vojenské situace mezi Sovětským svazem a Čínou, která krátce předtím vyvrcholila ve dvou ozbrojených pohraničních konfliktech.
Odporcovia mierového spolunažívania v Evropě sa všemožně snaží využít situáciu a posilniť svoje pozície. do svojich kalkulací zahrňují i špekulácie s možnosťou, že Čínská ľudová republika sa stane trvalou hrozbou Sovietskému zväzu na jeho východných hraniciach a ráta s tým, že to vo svojich dôsledkoch povedie v Európe k zmene pomeru síl v prospech imperializmu. Treba tiež povedať, že rôzne povesti o dajakých iných tajných budapešťských dohodách, vrátane povesti o vyslaní našich jednotiek na sovietsko-čínske hranice nezodpovedajú skutočnosti. Náš postoj v medzinárodne politických otázkach je dôsledne založený na princípoch proletárskeho internacionalizmu, socialistickej solidarity, vzájomnej, rovnoprávnej, zvrchovanej spolupráce socialistických krajín a všetkých revolučných síl. Jednotu socialistických krajín, založenú na ich podstatných spoločných záujmoch, považujeme za nevyhnutnú nielen pre vnútorný rozvoj každej z nich, ale aj pre úspešné riešenie súčasných svetových problémov.
Jinak ovšem v tomto svém projevu používal Alexandr Dubček již zcela obvyklý aparátnický slovník bez jakékoliv osobní invence.
Je známé, že od augusta minulého roku sme mali rad rokovaní s predstaviteľmi Sovietskeho zväzu i ďalších socialistických štátov. Usudzujeme, že je to účinná cesta, ako vyjasniť vzniklé problémy, ako konsolidovať politickú situáciu v strane i v našej spoločnosti, ako dospieť k vzájomnému pochopeniu, ako lepšie porozumieť tým alebo iným politickým krokom, ako lepšie poznať zložitosť veci a z nej vyplývajúcu politickú líniu, ako zabezpečiť ďalšiu realizáciu záverov po januárovej politiky Ústredného výboru komunistickej strany Československa a ďalej odstraniť nedostatky a deformácie minulých rokov, od čoho nemôžeme v žiadnom prípade ustúpiť. Sme presvedčení, že je to v dlhodobom záujme našej krajiny, nášho ľudu. Vôbec však nie sme presvedčení, že veci môžu poslúžiť rozličné anarchizujúce gestá, ktoré síce vyzerajú mnohokrát odvážne, ale majú jednu vadu. Nikam nevedú, iba k novým a novým komplikáciám a vyhrocujú situáciu k prípadným konfliktom. Sme si vedomí celej zložitosti vnútornej situácie v našej krajine, ale tým skôr je pre nás nepriateľné vyvolávanie nálad, ktoré pôsobia proti normalizácii našich vzťahov so Sovietským zväzom a ďalšími socialistickými krajinami a ktoré vo svojich dôsledkoch vytvárajú prekážky realizácii politiky o pravde a správnosti, ktorej sme presvedčení. Socialistická krajina nemôže prijať inú politiku ako politiku usilujúcu o priateľstvo a spoluprácu s inými socialistickými štátmi, ak nemá sama znehodnotiť princípy, na ktorých stavia a ktoré považuje za nedotknutelné vo vlastnom prípade.
O tom, že se tehdy ve sdělovacích prostředcích mohlo, byť velmi opatrně a selektivně, ještě stále poměrně svobodně mluvit či psát, svědčí následující ukázky z rozhlasové diskuze o etice v politice z 31. března 1969.
Šlo o výzkum velice zajímavý a není vyloučeno, že i na někoho z vás se obrátili pracovníci Ústavu pro výzkum veřejného mínění Československé akademie věd s otázkou, kdo ze současných politiků se těší největší důvěře našich občanů. A proto dříve, než se zamyslíme nad grafem, který vyjadřuje křivku důvěry, požádáme pracovníka Ústavu pro výzkum veřejného mínění, doktora Čeňka Adamce, o několik informací.
Šlo o otevřenou otázku, která měla asi tento smysl. Kterým osobnostem našeho veřejného života nejvíce důvěřujete? Takže dotázaní občané, kteří tvořili takzvanou reprezentativní skupinu, lidé nebyli ničím ovlivňováni, žádnou předtištěnou odpovědí a jejich výroky byly tedy spontánní.
Křivka důvěry, tak jak jsme měli možnost během uplynulého roku sledovat, svědčí pro představitele naší polednové politiky, že?
Právě představitelé polednové politiky soustředili na sebe naprostou většinu hlasů dotázaných. Druhým takovým rysem je to, že od ledna do podzimu křivky pro naše čelné představitele, konkrétně pro Alexandra Dubčeka a Ludvíka Svobodu, velmi rychle stoupaly. Výsledky průzkumu, který se uskutečnil v prvním čtvrtletí, ještě nejsou sice zpracovány, máme k dispozici jen určitý pohled na předběžné, neúplné výsledky, ale domnívám se, že i v prvním čtvrtletí tato tendence zůstává nezměněna.
A dá se zachytit z výzkumu i to, proč naše veřejnost tuto důvěru má?
Dalo by se, protože otázky, které jsme kladli z nejrůznějších oblastí života, bylo by možno deduktivně usuzovat, proč tomu tak je. Domnívám se proto, že tyto osobnosti, jejich názory a jejich program nejvíce odpovídali systému hodnot, který se vytvořil v našem lidu ne během let, ale během celých desetiletí a možná staletí. Sám osobně bych se domníval, že mezi tyto hodnoty patří hodnota humanismu, demokracie a socialismu. A domnívám se, že právě tyto dvě osobnosti svým programem nejvíce odpovídaly těmto společenským hodnotám, které jsou vytvořeny v našem lidu.
Součástí pořadu byla i velmi pozoruhodná anketa.
Za studentkou filozofické fakulty přicházíme s otázkou, proč máte v oblibě určitého politika?
Já mám soudruha Dubčeka ráda hlavně proto, že to, co dělá dobře a dělá to pro nás. Myslí to s náma poctivě, chová se k nám taky poctivě, říká nám, pokud nám může říkat, tak nám říká pravdu. A to je, myslím, u politika podstatný, protože politik, který neříká lidem pravdu a je jiný k lidem a jiný v těch diplomatických kruzích a tak, nikdy nemůže mít důvěru lidí, nikdy ho ty lidi nemůžou mít rádi. Já si myslím, že v politice jako vůbec v životě by měla vládnout hlavně pravda. Kdyby byla pravda, tak politika bude poctivá hra. No a kdyby byla politika poctivá hra, tak to s námi bude dobrý.
Na toto téma jsme hovořili také se skupinou techniků inženýrských a průmyslových staveb v Praze.
Váš nejoblíbenější politik je?
Smrkovský.
A proč?
Protože je to statečný člověk. A těch je málo.
Takže podle vás by měl mít politik...
Každý politik náš měl být statečný.
A myslíte, že může politik dělat jenom to, co si lidé přejí?
Nemusí. Ale buď politik vládne pomocí síly, anebo pomocí většiny národa. Záleží na něm, jestli se rozhodne pro většinu, anebo pro tu sílu. To vládnutí tou sílou, to už známe.
Já bych teď jako nejvíc dával důvěry a očekávání ve změnu politiky a v takovou realitu politiky předsedovi české vlády. Proč to je technik, inženýr, že? Tak myslím, že tam jako bude nejvíc za takové té reality, víte. Ovšem, trochu se mi nelíbil ten jeho postoj k těm podnikovým radám. To myslím, že byl takové jeho první zakopnutí, ale že snad bylo čas to ještě napravit.
A teď hovoří referent pro zvláštní úkoly.
Já totiž bych tu otázku nekladl nejoblíbenější politik. Já myslím, že bychom měli postavit otázku, kdo je nejkonstruktivnější a nejreálnější politik. Já v současné době vidím možná, že to zanechá jaksi hluboký dojem u těch ostatních. Já myslím, člověk, který má koncepci politickou, který ví vůbec, co chce, je jedině Husák u nás zatím v Československé republice. Protože Husák ví, co chce. A tím, že ví taky, co chce, tak dělá taky určitou tu politickou taktiku.
O slovo se hlásí další účastník. Vy jste?
Jsem technik, provozář, jo. Přicházím ve styk s dělníky taky. Nesouhlasím se soudruhem, který předtím to řekl, tady tohle věc. A sice, protože soudruh Husák je konstruktivní ovšem ve směru, který jako tady propaguje v tomto státě někdo. Jo, nebudu hovořit kdo. Druhá věc, co se týče otázky nejoblíženějšího politika, mám dojem, a sice, že lidi pořád věří čím dál tím víc pořád soudruhovi Dubčekovi, přestože jako někdy má některé proslovy, které prostě neodpovídají zrovna tak tomu, co by si jako lid představoval. Ovšem, věřej mu, a sice myslím, že to spíš na otázce citové, než na otázce jako nějaký ty, vědí, že hraje nějakou, že prostě tady je nějaká taktika.
Cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Konec prvního tajemníka. Událostí, která proměnila rozbředlou posrpnovou normalizaci, prováděnou ještě v zásadě reformní garniturou, byly spontánní oslavy po vítězství našeho týmu nad sovětským na štokholmském mistrovství světa v hokeji. Provokatéři státní bezpečnosti v davu a jejich cílené destruktivní akce se staly záminkou k razantnímu přitvrzení politického kurzu. Pokud by k němu nedošlo, vyhrožoval Sovětský svaz opětovným zásahem své armády.
Nejdříve vám přečteme prohlášení předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa projednalo na mimořádné schůzi dne 1. dubna 1969 zprávu ministra vnitra a ministra národní obrany o událostech, k nimž došlo v noci z 28. na 29. března 1969 v Praze, Brně, Bratislavě a v některých dalších městech. Se vší rozhodností odsoudilo skutečnost, že při těchto událostech došlo k výtržnostem, jimiž byl hrubě narušen veřejný pořádek a československé zákony. Zvláště závažné pak je, že došlo k projevům vandalismu vůči objektům užívaným sovětskými orgány a institucemi, k hrubým a nedůstojným urážkám příslušníků a představitelů Sovětského svazu a dokonce k hanobení symbolů osvobození naší vlasti sovětskou armádou. Takové činy velmi vážně poškozují dobré jméno, mezinárodní autoritu i výsostné zájmy našeho státu a jsou v rozporu se socialistickými cíly naší strany a lidu. Musíme konstatovat, že k těmto činům nedošlo náhodou, že probíhaly v ovzduší uměle vyvolávaných vášní, které podněcovala část hromadných sdělovacích prostředků i intenzivní buržoázní propaganda ze zahraničí, že za nimi bylo přímé působení antisocialistických sil, které podobným způsobem vystoupily od srpna už několikrát.
Zcela zásadní byl v tomto prohlášení neomalený útok na svobodu slova a svobodné sdělovací prostředky jako takové.
Předsednictvo Ústředního výboru velmi kriticky posoudilo politickou a morální odpovědnost, kterou za vznik krizových situací a trvající politické napětí v zemi má činnost sdělovacích prostředků. Konstatuje, že jejich působení mělo velký podíl na vyvolání nálad, které někde přerostly v protisovětskou hysterii. Předsednictvo konstatuje, že od linie strany, od akčního programu přijatého Národní frontou, se velmi vážně odchylují některé časopisy, jako například Listy, Reportér, Zítřek. Vzalo na vědomí, že vláda učiní opatření, aby tyto i další časopisy mohly působit jen za podmínek, že budou existovat záruky, že jejich činnost bude zcela v souladu se socialistickými cíly naší společnosti. Předsednictvo dále rozhodlo volat k odpovědnosti komunisty novináře, kteří vystupují na stránkách tisku, v rozhlase a v televizi v rozporu s politikou strany. Předsednictvo uložilo komunistům ve federální a národních vládách, aby okamžitě připravili a provedli další opatření nutná k respektování a prosazování zájmů socialistické společnosti ve státních sdělovacích prostředcích. Předsednictvo Ústředního výboru se zvlášť zabývalo činností stranického tisku, zejména Rudého práva. Konstatovalo, že Rudé právo neuspokojivě plní úlohu orgánu Ústředního výboru strany, zdaleka nevždy prosazuje jednoznačné komunisticky principiální politické postoje, nedostatečně podporuje stranická usnesení a nebojuje proti socialismu cizím názorům. Pro vážné politické chyby rozhodlo předsednictvo dočasně zastavit vydávání časopisu Politika.
O konkrétních opatřeních vlády v souvislosti s hokejovými událostmi informoval 2. dubna také Jaroslav Havelka, ministr, předseda výboru pro tisk a informace ve vládě reformátora Oldřicha Černíka.
Dále. Vláda považuje za nutné některá další opatření v oblasti sdělovacích prostředků. Není úmyslem je paušálně odsuzovat. Vážíme si toho, že také mezi novináři sílí pochopení pro vládní politiku. Nelze také sdělovací prostředky označit za jediné a hlavní viníky toho, co se stalo. Není však sporu o tom, že celé nesmírné úsilí vedení strany a vlády krůček za krůčkem zápasit o novou politiku se mnohdy i nyní setkávalo s povýšeným postojem, ironickými poznámkami i přímými útoky se strany některých novinářů, kteří tvrdošíně, bez odpovědnosti, prosazovali vlastní dobrodružné koncepce, politiku bezvýchodného vzdoru a jejíž projevy působili zájmům země nesmírné škody. S velkou trpělivostí jsme vedli i s nimi dialog. Nyní ale nemáme již čas ani možnosti v takové praxi pokračovat. I zde musíme nyní, abychom uhájili to hlavní, základní program společenské a ekonomické reformy, přejít k rozhodnější politice, vyloučit takové projevy, které poškozují základní zájmy naší státní, především zahraniční politiky. Proto po vážných úvahách vláda uznala za nutné zavést předběžný dohled na tisk, krok, který po měsíce váhla přijmout.
Situace k převzetí nejvyšší mocenské funkce v zemi, a tou byla pozice prvního tajemníka strany, byla otevřená. Gustáv Husák se k tomu již nepokrytě chystá a po tajném setkání s Brežněvem v Užhorodu hovoří 11. dubna velmi útočně na sjezdu družstevníků. V ukázce, kterou jsme z jeho projevu vybrali, se věnuje teorii elit.
A tak se anarchizovala, rozkladala, rozpadala naša společnost však. A tím působení všech těch možných nepřátelských sil, jako hovoríme antisocialistických sil, mohlo u nás dosáhnout toho vplyvu, ako jsme ho pozorovali, viděli a tak dále. Podrývány byly všechny základné články a i byla oslabená politická moc v rukách pracujícího ľudu. Antisocialistické síly a různí oportunisti usilovali o rozdrobení, rozbití politické moci pracujícího ľudu v tomto štátě. Rozklad, uvolnění vedoucí úlohy komunistické strany, štátnej moci, štátného aparátu, rozbitie jednoty pracujúceho ľudu, rozdelenie robotníckej triedy roľníctva, aby táto obrovská sila, ktorá je rozhodujúca v našom štáte, nemohla ako celok uplatňovať svoje politické záujmy, aby nemohla strana jej záujmy presadzovať, ale aby tu bol všelijaký myšung záujmov, myšlienok, ideí a tak ďalej. Tí ľudia, ktorí majú také plné ústa demokracie, sú tak hlboko antidemokratickí, že elementárne právo občana, robotníka, roľníka, bežného prostého človeka neuznávajú a vymýšľajú konštrukcie elít, pravdaže, akých elít? Takých, ktorí by oni ovládali túto spoločnosť.
Na zasedání UVKSČ 17. dubna 1969 vystřídal Gustáv Husák Alexandra Dubčeka v nejvyšší stranické funkci. Navenek přitom vše probíhalo ve stranické historii obvyklou cestou doporučení a díků. Svým vystoupením stranickou výměnu oznámil veřejnosti nejprve prezident Ludvík Svoboda.
Zasedání ústředního výboru se snaží nalézt cesty a prostředky, jak v naší komplikované situaci účinněji provádět politiku schválenou listopadovým plenem ústředního výboru. Politiku, která si získala podporu většiny našeho lidu. Soudruh Dubček na tomto zasedání požádal o uvolnění z funkce prvního tajemníka. Ústřední výbor po důkladném zvážení jeho žádosti vyhověl. Jméno soudruha Dubčeka zůstane trvale ve vědomí nás všech spojeno s polednovou politikou Komunistické strany Československa. Za dobu svého působení v této funkci si získal velikou oblibu a důvěru naší veřejnosti. Jsem přesvědčen, že se o ní bude moci plně opírat ve své další práci v nejodpovědnějších funkcích. Situace v komunistické straně dnes vyžaduje na místě prvního tajemníka energického politika a důsledného organizátora. Ústřední výbor zvolil na tuto funkci soudruha Husáka.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Konec prvního tajemníka, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na samotný závěr pak ještě úvod pro slovu nově zvoleného prvního tajemníka UVKSČ Gustáva Husáka. Po rozpačitém přešlapování a polovičatých opatřeních začala opravdu důsledná normalizace.
Sudrovia, sudružky, vážení priatelia. Ako vás už informoval prezident nášho štátu, sudruh Svoboda, zasadá dnes ústredný výbor komunistickej strany Československa a hľadá východisko z ťažkej krízovej situácie, v ktorom náš štát už dlhší čas sa nachádza. V túto chvíľu ešte ústredný výbor zasadá. Naša verejnosť bude podrobne informovaná o rokovaní ústredného výboru a o jeho výsledkoch. Považovali sme za potrebné aspoň takto stručne informovať našu verejnosť o niektorých otázkach, aby nevznikali zbytočné paniky, chýry, alebo aby nepriateľská propaganda nemohla zneužívať rokovanie najvyššieho stranického orgánu o našich veciach. Povedal som, a hovoril o tom aj súdruh prezident, že pomaly už celý rok sa nevieme vymotať z ťažkých krízových situácií. Najvyššie orgány našej strany i štátu mnoho razy i v poslednom čase obrátili sa nás, vysvetlili príčiny tohoto krízového stavu i východiska, ktoré vidíme, aby sa život u nás upokojil, aby sme sa mohli dostať k riešeniu najnaliehavejších problémov pracujúcich ľudí u nás, aby náš štát žil, ak to tak možno povedať, vo vnútorných vzťahoch i zahraničných vzťahoch normálne. Jedným z riešení na dnešnom ústrednom výbore bolo zvolenie tiež nového vedenia strany, nového predsedníctva ústredného výboru Komunistickej strany Československa i nového prvého tajomníka. Všetky tieto opatrenia boli prevedené na návrh doterajšieho prvého tajomníka UVK ešte súdruha Dubčeka v dohode s ním a v dohode so všetkými ostatnými vedúcimi súdruhami. Podrobnosti sa dozviete.
Rudý kohout na obzoru roztahuje spáry, třeben větru rozčesává pera plamena. Věřili jsme na pokoru popravčí káry, zlatá doba nenastává, bude kamena, bude kamena, bude kamena.